si otvorte spolu so mnou, teda poslednú kapitolu proroka Jonáša. Na týchto spoločných bibliách modrých, keď máte, super, keď nemáte, kľudne si ešte zoberte, ešte tam je, strana 933. Dalek čítal to, ako skončila tá tretia kapitola. Skončila Božou milosťou nad ľuďmi, ktorí si vôbec nezaslúžia. A tá štvrtá začína zvláštne. Čítame tam v prvom verši. Jonáš to pokladal za veľmi zlé a nahneval sa. Potom sa modlil k Hospodinovi. Ach, Hospodin, či som to nepovedal, kým som bol vo svojej krajine? Preto som chcel predtým ujsť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý, bohatý v dobrote. Ty oľutuješ pohrom. Teda, Hospodin, vezmi mi život, lebo je pre mňa lepšie zomrieť, ako žiť. A Hospodin sa ho spýtal, či je to správne, že si sa rozneval? Jonáš vyšiel z mesta a usadil sa na východe od neho. Urobil si tam striežku a sedel pod ňou v tvoni, aby videl, čo sa stane v meste. Hospodin Boh však prikázal ricinovníku a ten vyrastol nad Jonášom, aby mal tieň nad hlavou a tak ho vytrhol z nevôle. Jonáš sa nad ricinovníkom veľmi zaradoval. Na druhý deň, na svitaní, však Boh prikázal červovi, aby napadol ricinovník a ten vyschol. Keď vyšlo slnko, prikázal Boh, aby fúkal východný vietor a slnko pražilo Jonášovi na hlavu, takže omdlieval a prial si smrť, keď hovoril, lepšie mi je zomrieť ako žiť. Boh povedal Jonášovi, či si sa právom rozneval pre ricinovník? On odpovedal, právom som sa rozneval, až na smrť. Tu riekol Hospodin, tebe je ľúto ricinovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul. Mne zas nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišiť ľavú a pravú ruku a mnoho dobytka. Je tu chrípkové obdobie, niektorí sa tešia, niektorí menej. A to znamená, že v školách, v rodinách kolujú vírusy, baktérie, parazity, mykozy, všetko. A niektoré deti to vnímajú pozitívne, lebo nemusia do školy alebo do škôlky. Rodičia už trošku menej. No a na to, aby došlo k prenosu nákazy, a musí dojsť k rôznym veciam, ale určite musia byť dve veci spojené. Musí dôjsť k tesnému kontaktu medzi nakazenou osobou a nejakým tým pacientom budúcim. Čo znamená, niekedy, že to musí byť dotyk, alebo tie kvapočkové, tie, čo, keď si odkýchnete, tak na 3 metre to ide, hej, tak to je dosť. Ale proste čím bližšie, tým lepšie. Tesný kontakt. A tá druhá vec, čo musí byť splnená, že tá nákaza musí prekonať náš obranný systém, našu imunitu. A ten príbeh Jonáša, a tiež sa dá na ňo pozerať takto infektologicky, ako príbeh o nákazlivom Bohu. Bohu, ktorý chce nakaziť svojou vášňou záchrany svojich nepriateľov, ale teraz chce toto vášňou nakaziť veriacich ľudí. Teraz, keď sme na konci tohto príbehu, už si môžeme teraz povedať, že teda o čom ten príbeh naozaj je. Ako každý príbeh, tento má svojho protagonistu, čiže niekoho, kto je hýbateľom deja, a má nejakého antagonistu, ktorý je ako keby nejakou takou prekážkou v tom. A kto je kto? Príbeh celý mal tri postavy. Keď vynecháme rybu, hej, to je tri. Jonáš, Boh a pohania. To boli tri postavy príbehu. Boh je jednoznačný protagonista. On je ten, ktorý hýbe tým dejom. Pošle Jonáša, potom ho zabezpečí, aby sa dostal tam, kde sa má dostať. Boh je ten, ktorý chce požehnať jedno veľké, významné, slávne, ale aj hrozné a nebezpečené miesto. Ninive. Prekvapením tej knihy je však to, že antagonistom, ten, ktorý ide proti zámerom Boha, nie sú pohania. A veď či už námorníci v tej prvej kapitole, alebo Ninivčania v tretej, sú ukážkoví v reakcii, spolupracujú s tým protagonistom a reagujú správne. Tým šokom tej knihy je, že antagonistom, človek, ktorý sa postaví do cesty Božích plánov zachrániť pohanské mesto, je veriaci človek. Bibliu citujúci, skoro furt, keď niečo povie, tak je to citát z Biblie, dobrý, morálny človek, prorok Boží. A to je niečo, čo v tom príbehu by nás malo udrieť medzi oči. Ale nie je to až taký ojedinelý zjav Biblii. Boží plán bol a stále je, aby prišlo Božie kráľovstvo, aby Boh vládol všade, aby jeho sláva naplňala zem, tak ako voda naplňa všade more. Začal v malom, zobral jednu rodinu, Abraháma, a jemu povedal, že skrze neho príde požehnanie všetkým ostatným rodinám. Zobral jeden národ, Izrael, a povedal, že všetky ostatné národy skrze nich majú spoznať Boha. A Boh stále má svoj ľud, dnes je to cirkev, s tým istým poslaním, aby cez ňu dal spoznať každému človeku, každému národu, každému kmenu, jazyku na tejto planete. Boh v tom má jasno, ten Boží plán sa nemení. Jeho zámer je záchrana, Božie kráľovstvo, zmierenie s Bohom, ospravedlnenie hriešných, vykúpenie zotročených. A v každej dobe mal na to svoj ľud, aby sa to dialo. No tá znepokojujúca vec na príbehu Jonáša, že Jonáš je prekážkou v tomto veľkom Božom pláne. Veľmi podobne, ako keď Boh sám, keď Ježiš Kristus ohlasoval dobrú správu záchrany sveta, kto sa jemu postavil do cesty? Farizei. Jonášovia tej doby. Muži Biblie, muži morálky, vášniví pre svetosť a spravodlivosť. Jonáš je, ako sme to aj my častokrát hovorili, je takým zrkadlom pre cirkev jeho doby, aj pre cirkev našej. No, takže tým veľkým zámerom celej tej knihy je zámer Boha nakaziť Jonáša svojou vášňou pre hriešný a hrozný svet. To je pointa tohto vyvrcholenia tejto štvrtej kapitoly. Byť tak nainfikovaný Božím súcitom a ľútosťou so svetom. Lebo tak končí tá kniha. Boh hovorí, nemám nebyť ľúto Ninive toho veľkého mesta. To je zámer. No ale čo s tým, keď Boh má cirkev, ktorá je plná Jonášov? Veď ak mám aj za seba pravdu povedať, aj mne to býva dosť ukradnuté. Sedel som v toľkých triedách a bolo mi jedno, či moji spolužiaci poznajú Krista, či nepoznajú. Žil som vo viacerých mestách a štátoch a bolo mi jedno, či tí ľudia v tom meste či v tom štáte sú bez Krista. Ak ty bývaš s ľuďmi na intráku, činžáku či martináku a viac te zaujíma tvoj krátky život ako ich večnosť, tak chcem te žiaľ privítať v cirkvi Jonášov. Lenže že Boh chce takúto cirkev zmeniť, chce ju nakaziť svojou ľútosťou a súcitom. Tak ako to robí? No, tak ako pri nákaze chorobou, Boh musí prekonať tú našu imunitu a musí nastať blízky kontakt s ním. To je jeho spôsob, ako to robí s Jonášom, to 4. kapitole. A to je to, ako to bude robiť s nami. Nie je to vôbec jednoduché a nie je to, ako vidíme u Jonáša, vôbec rýchle, ale je to jeho dielo a on to robí. Tak ako to prvé teda je to, že ukazuje nám, že sme imúnni. Imúnni voči Božiemu súcitu a voči ľuďom okolo nás. Jonáš si vybudoval úžasnú imunitu voči nepriateľom z Ninive. Všimaj, on bol účastníkom obrovského prebudenia. Veľkomesta, najväčšej súčasnej ríše, jeho hlavného mesta. Čítame, že 120 tisíc ľudí. To je celá Nitra plus všetkých 20 tisíc študentov, čo tu študuje, a plus všetky okolité dediny dokopy. To je dosť úspešné kázanie, keď toto môže vidieť. A ešte hovorí, a mnoho dobytka. Čo to znamená pre SPU? Živočíšna výrba. No, ako vyzerá tvoj majetok dnes? Tvoj majetok dnes je nejaké číslo na účte, možno nejaké virtuálne peniaze, alebo sú to papieriky, ktoré ty máš niekde vo vrecku. To je tvoj majetok. Vtedy, v tom čase, ich majetok bol väčší, bol chlpatý a trikrát denne ho museli krmiť. Takže inými slovami, že Boh má súcit s bohatými ľuďmi veľkomesta. Čiže a pre nás, si myslím, aj tu, aj čím menšie mesto, tým viac to ako prežívame, že v podstate veľkomesta sú skôr odpudivé ako príťažlivé. Fuj, kto by chcel v Bratislave bývať, ne? Koľkokrát to akože si povieme, alebo hovoríme, myslíme, alebo a tak ďalej. Jonáš je imúnny na Boží súcit. A naopak je naštvaný, hlbokým hnevom, zúrivý. Radšej by som zomrel, ako vidieť týchto ľudí sa obrátiť. Keď chceš ich zachrániť, tak len cez moju mŕtvolu. A preto premena Jonáša je to najpomalšie, čo sa deje v celom príbehu. Námorníci v priebehu jednej búrky odozdávajú svoj život Bohu. Obyvatelia mesta Ninive reagujú na Jonášovu kázeň, či tam hneď prvý deň. Najťažšia práca celej knihe je s kým? Je s jedným veriacím človekom, ktorý celý život je v cirkvi, slúži v cirkvi, káže v cirkvi. Tvrdý, imúnny človek. A na koreni jeho duchovnej pýchy vyrastá hnusné ovocie. Dve také ovocie, druhé ovocie vidíme u neho, ktoré spôsobujú tú imunitu. Prvé vidíme v tých prvých 4 veršoch, a to je jeho samospravodlivosť. A to druhé ovocie je samoľúbosť v tých veršoch 5 až 9. Jonáš je rozúrený na to, ako si Boh dovolí slobodne milovať, koho chce a kedy chce. A tých veršoch 2 a 3 máme jeho druhú modlitbu v tej knihe. Tá prvá modlitba je kapitola 2. Táto je zúrivá, mrzutá, samospravodlivá modlitba. Boh sa mu zdá byť láskavejší k svojim nepriateľom ako k svojim priateľom. Ale ono, to aj dáva zmysel, že je taký naštvaný. Veď tento istý národ, Asýria, hlavné mesto Ninive, za 40 rokov, čo je nič, vtrhnú do Izraela a zničia 10 kmeňov, vyhľadia ich z povrchu zemského, zoberú niektorých do zajatia, mnohých zabijú. Takže tomuto by sa dalo veľmi jednoducho zabrániť, keby Boh úplne spravodlivo zničil tento zlý národ. Máš to pomýlené, Bože. My, tvoj ľud, sme priatelia. Oni, Ninive, sú nepriatelia. Ty si to mýliš, Bože. Bože, proste sú ľudia, ktorých by si nemal zachraňovať. Takto som ešte nikoho nepočul sa modliť. Tu, alebo nahlas nikoho. Ale dáva to zmysel. Tá je modlitba, nie? Veď ak by si, Bože, vygumoval Hitlera a Stalina, prečo si ich nechal? Prečo sa darí zlým? No, lebo si milostivý, ľutostivý, zhovievavý. Ďakujem pekne. Bože, my sme tí dobrí. Oni sú zlí. Nezdá sa vám niekedy, že Boh zachraňuje a pomáha tým nesprávnym ľuďom? Hej, mne by si mohol. Nie. Možno poznáte príbeh Corrie ten Boom, Holandianka, ktorá prežila vojnu v koncentračnom tábore v Ravensbrücku a napísala o tom potom takú knižku, neviem, či aj v slovenčine, ale v češtine z toho útočište. A v tom tábore zomrel jej otec, videla zomrieť svoju sestru. A po vojne v 47. ona, obeť nemeckej agresie, chodila do Nemecka a hovorila o tom, že Boh odpúšťa svojim nepriateľom. Píše o tom, že po jej príhovoroch neboli nikdy žiadne otázky. Proste, že Nemci si to vypočuli, sklonili hlavy a odišli domov. Až raz, v jednom z kostole v Níchove, prišiel dopredu za ňou chlap, spoznala v ňom jedného zo strážcov vo svojom koncentráku. On jej podával ruku so slovami krásne posolstvo Fräulein. Aké je to naozaj úžasné vedieť, že všetky naše hriechy sú preč. Nevedela mu dať svoju ruku. On ju nespoznal, ale hovoril jej o tom, ako sa stal kresťanom, ako prežíva Božie odpustenie, ako mu Pán Boh odpustil krutosti, ktoré on spravil. A veľmi chcel, aby, aj keď nevedel, kto je konkrétne, aby aj ona jemu odpustila. A ona opisuje, aké je to strašne ťažké. Jonáš, možno aj ty hovoríš Bohu, hej, Bože, proste mali by byť limity na tom, komu odpúšťaš a komu neodpúšťaš. Nemôžeš odpustiť hocikomu. Bože, to nie je fér. Takže akoľkoľvek je to pochopiteľný postoj, je to prejav ale toho, že si myslíme o sebe, že my nie sme až takí zlí ako tí druhí. Ak nájdeš niekoho, kto je o teba horší, tak sa cítiš, že máš navrch. No ale ak neuvidíme svoj reálny stav pred Bohom, budeme takýto ako Jonáš. Budeme sa povyšovať a budeme absolútne imúnni na Boží súcit voči druhým. Ak na sebe náhodou vidíš takú ľahostajnosť a dokonca neprajnosť voči druhým, je veľmi pravdepodobné, že to je aj tým, že si neuvedomuješ vlastný stav pred Bohom, v akom stave ťa zachránil. Ešte stále si myslíš, že jeho milosť je niečo pre tých, ktorí nie sú až takí zlí. Ale milosť znamená, že Boh má slobodnú vôľu vstúpiť do života a zachrániť, koho chce. Boh sa viackrát Jonáša pýta, že či si sa právom si sa rozneval? V 4. verši, aj 9. A Jonáš žije v tom, že áno, právom sa hnevám. A mu vlastne hovorí, že chlape, je to presne naopak. Boh má to právo sa rozhodnúť, kedy, koho, kde zachráni. Je to jeho vec. Nikto nemá právo na milosť. Preto sme prestali spievať jednu takú detskú pesničku tu, kde sme spievali, že každý má tie isté práva na lásku, čo Pán Boh dáva. To je blbosť. Násilník nemá právo na milosť od svojej obete. A takisto hriešnik nemá právo na milosť od Boha, voči ktorému sa previnil. Milosť je Boží dar, nie naše právo. Takže takáto samospravodlivosť nás robí rezistentnými, imúnnymi voči Bohu a jeho súcitu s ľuďmi. Ak si myslíš, že si lepší ako ktokoľvek okolo teba, alebo hen ty chodia chlastať, oni bijú svoje ženy, podvádzajú v práci, okradajú tento štát. Ak si myslíš, že si lepší ako jeden z nich, budeš imúnny voči Božiemu súcitu s tými ľuďmi. My nie sme o nič lepší pred Bohom. Bez milosti, bez Krista. No a tá druhá vec, ktorá vyplávala v tých veršoch 5 až 9 na povrch, keď Pán Boh s ním koná, ktorá ho robila imúnnym voči Bohu, bola jeho samoľúbosť, jeho pohodlie. Čo je tá jediná vec, ktorá Jonáša v celom príbehu robí šťastným? Určite to nie je služba, ktorú mu Pán Boh dal osobne. Nie je to, ako vidíme, vôbec jeho evangelizačný úspech, ktorý zažil. Ale keď Hospodin dá vyrásť rastline, ktorá mu dáva tieň, závetrie a pohodlie, o Jonášovi čítame prvý raz pozitívnu nejakú emóciu. Jonáš sa veľmi zaradoval. Verš 6. Keď Boh dáva milosť Ninive, vo verši 1, čítame, že považoval to za veľmi zlé. Keď on dostane pohodlie, úľavu, to je veľmi dobré. Takže keď je Boh milostivý k jeho nepriateľom, on zúri, ale keď Boh jemu dáva úľavu, tak je šťastný. Je to pôžitkár, ktorý ľúbi jedného človeka, seba samého. O seba sa stará ako nikoho iného. Ja v prvom rade ja. Čo v tvojom živote je to, čo tebe prináša šťastie a radosť? Tá otázka strašne veľa odkrie. V čom nachádzaš ty uspokojenie? 100% sú to dobré veci. Čím sú lepšie, tým ľahšie môžu uspokojiť najlepšie nádeje a túžby. Jonáš, ja aj ty, sme imúnni voči Božej vášni, šialené lútosti a súcitu, ktorý čelia ľuďom, ktorí čelia jeho súdu, aj preto, že nás zaujíma najviac to, čo je naše, moje túžby, moje plány, moje záľuby, moje lásky. Samospravodlivosť a samolúbosť nás robia imúnnymi voči tomu, čo Pán Boh prežíva voči ľuďom okolo seba. To je Jonášova diagnóza. Tvrdosť, nezáujem o ľudí. Aj teba, aj mňa Pán Boh poslavil do kolektívu, na intrák, školy, mesta, štátu, kde si a vôbec nie si náhodou tam, kde si. Jonáš môže byť aj pre nás strašným zrkadlom, že nech sme kdekoľvek, ľudia nám môžu byť absolútne ukradnutí. Takže to prvé, čo Boh robí s Jonášom, aj nám ukazuje, aký sme imúnni voči Bohu, voči jeho ľútosti s ľuďmi. A to druhé je teda to, ako to zmení. A robí to krásnym spôsobom s Jonášom. A robí to tak, že tak, ako prechádza nákaza blízkym kontaktom s nákazou. A čím bližšie bude, tým skôr ju dostane. Čím budeme bližšie k Bohu, tým viac budeme ako On. Mohol by sa na Jonáša vykašľať. Misia je splnená, to, čo on chcel na začiatku, to je Ninive zachránené. Úplne v pohode sme mohli skončiť na konci kapitoly 3. Ale ak chce mať veriaceho s takými túžbami, s takými snami, súcitom a ľútosťou, ako má on, pokračuje tu ďalej. Fascinujúcou lekciou, ktorej cieľom je byť viac ako Boh o svojej ľútosti. A tak sa celý čas dáva Jonášovi ešte viac spoznať. Ale povieš si, na čo veď? On Boha pozná. V tej modlitbe, čo sa on modlí na štvane, sa cituje slova Boha samého, ako on sa dal spoznať Mojžišovi a Izraelu. On je Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý. Takže on ho pozná. Nemal by spraviť niečo iné? Poriadne ho vytrestať, alebo nejakú inú lekciu na ňo vymyslieť? Boh mu na jeho imunitu nenasadzuje inú terapiu. Ale viac z tej istej. Chce, aby ho spoznal ešte lepšie. Ešte osobnejšie. Aby cítil on bytostne reálnosť Božej ľútosti so svetom v rebeli voči nemu. A je to podobná terapia, ako mu nasadí už v druhej kapitole, ale ešte to nezaberá. Pokračuje v tom ďalej. Školou kresťanského života je aj u ňoho podobať sa viac a viac a viac na Boha, ktorého tvrdíme, že poznáme. A tak je Jonáš v podstate nevedomky, lebo naštvane nastúpil do misijnej školy, kde misia nie je len jedna z vecí, ktoré treba robiť, ale je to niečo ako jeho životné nastavenie. Ešte pamätáš, ako predtým Boh prikázal vetru a bola búrka. Potom prikázal rybe a zachránila ho. Boh koná zvrchovanie v jeho živote tak, aby ho zachránil. A nielen nám odpúšťa skrze Ježiša, ale rovnakou mocou, ako ho zachraňuje, rovnakou mocou aj z nás robí ľudí podobných Ježišovi. Vidíme aj tu, že celé stvorenie ho poslúcha. Lebo on chce, aby z tohto jedného veriaceho človeka sa stal človek podobajúci sa na svojho Boha. Boh si použije rastlinu, červíka, použije si východný vietor, lebo chce, aby aj on bol taký, ako jeho Boh. Aby aj on mal takú ľútosť nad Ninive, ako má on. Jonáško prichádza náhle o svoju rastlinu, z ktorej sa tak veľmi tešil. Prišiel o pohodlie, ktoré mal tak rád. Prišiel o Boží dar a zistil, že vlastne také tieto Božie dary ho miluje viac než Boha samotného. Bola to pre neho ťažká skúška, ale Boh práve preto mu ju dal, aby to zistil. Všetko, čo sa v tvojom a v mojom živote žije, akékoľvek trápenie, skúšky, problémy, alebo neviem, čím ideš, ak si Kristov, tak nie je to preto, že on sa na teba hnevá. Je to jeho spôsob, akým z teba robí kresťana podobného Kristovi. Boh nás chce nakaziť sebou samým. Svojou láskou k svetu okolo nás. Tak nám ukazuje, pozri, ako mi je ich ľúto. Postav seba, tak ako Boh postavil Jonáša vedľa Boha, postav sám seba vedľa Krista a uvidel on ten strašný kontrast a uvidíme my ten strašný kontrast. Jonášovi je ľúto rastliny svojho pohodlia. Ježiš, keď žije medzi ľuďmi tu na zemi, niekoľkokrát o ňom čítame, že prežíva ľútosť, ale ani raz nad tým, že prichádza o svoje pohodlie alebo niečo také. Vždy, keď čítame o tom, že mal ľútosť, tak je to, keď bol s ľuďmi. Keď videl zástupy, ako tam sú, čítame, že mal ľútosť nad nimi. Jonáš fňuká a zúri nad nepohodlím, ale Ježiš, keď vstupuje do Jeruzalema a vie, že ide zomrieť za pár dní, vôbec neplače nad svojim osudom. A v Lukášovi čítame, že vstúpil tam a plakal nad Jeruzalemom. Nie nad sebou, že čo tu teraz so mnou spravia, ale plače nad nimi. A hovorí, kiež by si aj ty, Jeruzalem, aspoň v tento deň spoznal. Nad tým plače, aby Jeruzalem ho spoznal. Jonáš by radšej zomrel, ako by mal vidieť svojich nepriateľov zachránených. Ježiš radšej zomrel, ako by mal vidieť svojich nepriateľov zničených. Jonáš šiel von za mesto, aby sa tam vychutnal zničenie svojich nepriateľov v priamom prenose. Ježiša vyviedli za mesto, aby si jeho nepriatelia mohli vychutnať jeho zničenie v priamom prenose. Proste postav Jonáša vedľa Boha, postav seba vedľa Krista a vidíš, aký je on a aký si ty. Keď sa na neho pozeráš, ešte to s tebou hýbe. On sa stane tvojim najväčším dobrom, tvojim všetkým, tvojim šťastím. Žiaden z jeho dobrých darov, či rodina, či zdravie, či úspech, práca, uznanie, nič ťa nenasíti. Len Kristus ťa nasíti. Každý jeden z nás, všetci, sa stávame presne tým, čo obdivujeme, čo oslavujeme. Budeš do veľkej miery tým, čo je pre teba najzaujímavejšie, najfascinujúcejšie. Budeš nakazený tým, čo obdivuješ. Tak sa nezaoberaj sebou samým. Kristus nech nás fascinuje. A Duch Svätý nás premení na jeho obraz. Čím viac budeš vidieť Kristov súcit, tým viac budeš mať ty taký súcit voči ľuďom okolo teba. Boh ťa vyzýva, aby si tak ako Jonáš nebol kôpkou nešťastia, schovávajúcou sa niekde, ale byť odrazom Božieho záujmu o človeka. Hovorí Jonášovi, pozri na seba, pozri na mňa. Tebe je ľúto ricinovníka a nič si s ním nespravil. Nenamáhal si sa, nepestoval, za noc vyrástol, za noc zahynul. A mne nemá byť ľúto Ninive. Veľkého mesta, v ktorom je 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišiť pravú hlavu, čiže nevedia, čo je správne, nemajú ten kompas a mnoho dobytka. Boh miluje mesto viac než les. Mestá sú pre neho preplnené to najväčšou krásou. Keď ideš ráno do roboty autobusom, natrieskaným, tak to je plné tým najzácnejším, čo existuje. Čím väčšia je činžáková džungla, tým je väčší jeho záujem. A čím pošahanejší ľudia tam žijú, tým viac mu ich je ľúto. A Boh sa pýta, nemohla by byť tvoja láska taká ako moja? Dostaneš sa zo zaujatia sebou samým a začneš žiť pre mňa a pre iných. To To je jediná biblická kniha, ktorá končí otázkou. Som presvedčený, že Jonáš nakoniec bol nakazený tým Božím súcitom a láskou voči ľuďom. Ako to viem? No, neviem, kto by kedy o sebe napísal príbeh a v hlavnej postave by dal seba a opísal by sa ako hlupák milénia, ak len nie človek, ktorý je naozaj nakoniec premenený Božou milosťou. Ale tá otázka tam visí vo vzduchu, a je to naschvál, tak je to otázka pre nás, či aj my sme v zajatí našej samospriodlivosti a pohodlia sebalúbosti, natoľko, že nám je ukradnutý človek vedľa mňa. Ktorí sú iní, ktorých je možno ťažko milovať. Poďme to vyznať v modlitbe nášmu Bohu a poďme sa zároveň pozrieť na Ježiša Krista a vo Večeri Pánovej je na to úžasná príležitosť.